Apostlene sendes ut. Apostlene tilhørte Jesu familie, og de hadde fulgt ham når han dro til fots gjennom Galilea. De hadde tatt del med ham i strev og strabaser, og de hadde lyttet til hans forkynnelse og undervisning. De hadde vandret sammen med Guds sønn og snakket med ham, og av hans daglige undervisning hadde de lært hvordan de skulle arbeide for å høyne menneskeheten. Når Jesus arbeidet for de veldige folkemengdene som samlet seg om ham, var disiplene med. De var ivrige etter å gjøre det han ba dem om, og hjelpe ham i arbeidet. De holdt orden på menneskemengden, førte de syke til ham og gjorde det best mulig for alle. De holdt utkikk etter interesserte tilhørere og forklarte Guds ord for dem. De gjorde mangt og meget for deres åndelige vel. De fortalte det de hadde lært av Jesus og tilegnet seg hver dag en rik erfaring, men de trengte også øvelse i å arbeide alene. De behøvde fremdeles mye undervisning og stor tålmodighet og overbærenhet. Mens Jesus ennå var hos dem og kunne påpeke deres feil, gi dem råd og veilede dem, sendte han dem ut som sine representanter. I den tiden disiplene hadde vært sammen med ham, var de ofte blitt satt i forlegenhet av det prestene og fariseerne lærte. Men de hadde kommet til Jesus med sine problemer. Han hadde vist dem skriftens sannheter i kontrast til overleveringene. Slik hadde han styrket deres tillit til Guds ord, og hadde i stor grad befridd dem for frykt for rabbinerne, og frigjort dem fra trelldommen under tradisjonene. Frelserens liv fikk langt mer å si for deres opplæring enn noen forelesning om lærepunkter. Når de ikke var sammen med ham, mintes de hvert blikk, hvert tonefall og hvert ord. Når de kom i klammeriet med evangeliets fiender, gjentok de hans ord, og når de så hvordan dette virket på mennesker, ble de fylt med glede. Jesus kalte de 12 til seg og sa at de skulle gå ut 2 og 2 til byene og landsbyene. Ingen ble sendt ut alene, men bror arbeidet sammen med bror og venn med venn. Slik kunne de hjelpe og oppmuntre hverandre, rådslå og be sammen, og den enes styrke kunne utfylle den andres svakhet. Senere sendte han ut de 70 på samme måte. Han ville at evangeliets budbærere skulle samarbeide slik. I vår egen tid ville evangeliet ha langt større framgang hvis dette eksempel ble fulgt bedre. Til de bortkomne i Israel. Disiplenes budskap var det samme som døperen Johannes og Kristus selv hadde forkynt. Himmelriket er kommet nær. De skulle ikke innlate seg i noen ordstrid med folk om hvorvidt Jesus fra Nasaret var Messias. Men i hans navn skulle de gjøre de samme velgjerningene som han hadde gjort. Han sa, «Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Gi som gave det dere fikk som gave.» Jesus brukte mer tid på å helbrede syke enn til å forkynne. Hans mirakler bekreftet sannheten av hans ord om at han ikke var kommet for å ødelegge, men for å frelse. Hans rettferd gikk foran ham, og Herrens herlighet fulgte etter. Overalt hvor han kom, hadde ryktet om hans barmhjertighet gått foran ham. Der hvor han hadde vært, kunne de som hadde opplevd hans medfølelse, fryde seg over sin gode helse, og de prøvde ut sine nye krefter. Folk flokket seg om dem for å få høre deres egen beretning om det Herren hadde utført. Hans stemme var den første mange noen gang hadde hørt. Hans navn var det første ord de hadde uttalt, og hans ansikt det første de hadde sett. Så hvorfor skulle de ikke elske Jesus og lovprise ham? Når han dro gjennom byer og småsteder, var han som en levende vannstrøm. Han spredte liv og glede overalt hvor han kom. De som følger Kristus skal arbeide slik som han gjorde. Vi skal mette de sultne, kle de nakne, trøste dem som lider og har det vondt. De mennesker som synes at alt håpløst, skal vi inspirere med nytt håp. Vi skal også få oppleve at løftet blir oppfylt. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens særlighet følge etter deg. Når Kristi kjærlighet kommer til uttrykk i uselvisk tjeneste, vil den ha større hell med å forbedre den som gjør det onde enn noen domstol eller straff. En slik strategi kan være nødvendig for å sette skrekk i lovbryteren. Men misjonærens kjærlighet kan utrette mer. Folk blir ofte forherdet av irettesettelser, men Kristi kjærlighet smelter hjertet. Misjonsarbeideren kan lindre fysiske skader, men også lede synderen til den store legen som kan rense sjelen for syndens spedalskhet. Gud vil at de syke, de ulykkelige og de som besatt av onde ånder, skal høre hans røst gjennom hans tjenere. Med menneskers hjelp vil han være en trøster som verden ikke kjenner. På sin første misjonsreise skulle disiplene bare gå til de bortkomne sauene i Israels hus. Hvis de da hadde forkynt evangeliet for hedninger og samaritanere, ville de ha mistet sin innflytelse blant jødene. Det ville ha vakt fariseernes fordom, og de ville ha innviklet seg i en strid som kunne ha tatt motet fra dem alt i starten av virksomheten. Selv apostlene var sene til å forstå at evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag. De måtte fatte dette før de kunne arbeide for hedningene. Hvis jødene tok imot evangeliet, skulle de være hans sendebud til hedningene. Derfor skulle de høre budskapet først. Overalt hvor Jesus arbeidet, fantes det mennesker som våknet opp og forsto sitt behov. De hungret og tørstet etter sannheten. Tiden var kommet da budskapet om hans kjærlighet skulle nå ut til disse lengtende mennesker. Til dem alle skulle disiplene gå som hans sendebud. Dermed ville de troende betrakte dem som guddommelig utnevnte lærere. Når så frelseren ble tatt fra dem, ville de ikke sitte igjen uten noen til å undervise dem. På den første turen skulle disiplene bare gå til steder hvor Jesus allerede hadde vært og hadde venner. Forberedelsene for reisen skulle være så enkle som mulig. Ingenting måtte få ta tankene bort fra den viktige oppgaven, eller egge til motstand og lukke døren for videre arbeid. De skulle ikke kle seg som de religiøse lærerne, eller iføre seg noe som skilte dem fra vanlige folk. De skulle ikke gå inn i synagogene og kalle folk sammen til offentlige møter, men gå fra hus til hus. De skulle ikke kaste bort tiden med unødvendige hilsener eller gå rundt omkring i hjemmene for å bli oppvartet. Men på hvert sted skulle de ta imot gjestfrihet fra mennesker som var verdige, som ville by dem velkommen med glede, som om de var Jesus selv. De skulle ta inn i huset og si fram den vakreste hilsen: «Fred være med dette hjemmet». Hjemmet ville bli velsignet ved deres bønner, deres lovsang og ved at de åpnet den hellige skrift i familiekretsen. Som sauer blant ulver. Disiplene skulle være sannhetens budbærere og berede veien for mesterens komme. Budskapet de skulle forkynne var det evige livs ord, og menneskenes skjebne var avhengig av om de tok imot budskapet eller forkastet det. Slik skulle de vise folk hvor alvorlig budskapet var. Er det noen som ikke vil ta imot dere, og heller ikke vil høre budskapet deres, så skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støvet av føttene. Sannelig, jeg sier dere, Sodoma og Gomorra-landet skal slippe lettere på dommens dag enn den byen. Nå trenger Jesu blikk inn i framtiden. Han betrakter de større arbeidsfeltene der disiplene skal være vitner for ham etter hans død. Hans profetiske blikk fanger inn hans tjeneres erfaringer gjennom alle tider inntil han skal komme igjen. Han viser etterfølgerne de konfliktene de vil møte, og åpenbarer kampens karakter og hensikt. Han avslører de farer de vil bli utsatt for, og den selvfornektelsen som må til. Han vil at de skal kjenne omkostningene, så fienden ikke skal komme uforvarende over dem. De skal ikke kjempe mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. De skal kjempe mot overnaturlige krefter, men de har løfte om overnaturlig hjelp. Alle himmelens herskarer er med i denne hæren, og ikke bare engler. Den hellige ånd, som representerer høvdingen over Herrens hær, kommer for å lede slaget. Våre skrøpeligheter kan være mange og våre synder og feilgrep store, men Gud gir nåde til alle angrende som søker den. Allmakten hjelper dem som setter sin lit til Gud. «Jeg sender dere ut som sauer blant ulver», sa Jesus. «Vær kloke som slanger og troskyldige som duer.» Selv unnlot han aldri å si det som var sant, men han sa det bestandig i kjærlighet. Han viste den største takt, hensynsfullhet og vennlig omtanke i sin omgang med folk. Han var aldri uhøflig, uttalte aldri et strengt ord uten at det var nødvendig, og påførte aldri et følsomt menneske unødig smerte. Han klandret ingen for menneskelige svakheter. Fryktløst fordømte han hykleri, vantro og urettferdighet, men det var sorg i stemmen når han kom med skarpe irettesettelser. Han gråt over Jerusalem, byen som han elsket, men som ikke ville ta imot ham som var veien, sannheten og livet. De forkastet sin frelser, men han hadde den ømmeste medfølelse med dem, og en sorg så dyp at den knuste hans hjerte. Hvert eneste menneske var dyrebart for ham. Han førte seg alltid med guddommelig verdighet, men han bøyde seg ned og viste det største hensyn overfor ethvert medlem av Guds familie. I alle så han en synder som han var kommet for å frelse. Om å representere Kristus. Kristi tjenere må ikke handle ut fra sine naturlige tilskyndelser. De må ha et inderlig samfunn med Gud, så ikke selve tar overhånd når de blir provosert og slipper løs en strøm av upassende ord, ord som slett ikke minner om duggen, og de stille byger som frisker opp visnende planter. Det er slik Satan vil at de skal handle, for det er hans metode. Det er dragens raseri. Satans ånd åpenbarer seg som sinne og anklager. Men disiplene er Guds tjenere og skal representere ham. Han vil at de bare skal bruke himmelens mynt, den sannheten som bærer hans eget bilde og påskrift. Den kraften de skal overvinne det onde med, er Kristi kraft. Hans herlighet er deres styrke. De skal feste blikket på hans godhet. Da kan de framholde evangeliet med guddommelig takt og mildhet. Et sinn som er mildt og rolig når det blir provosert, vil tale mer effektivt for sannheten enn noe argument, om det er aldri så overbevisende. De som må kjempe mot sannhetens fiender, står ikke bare overfor mennesker, men overfor Satan og hans redskaper. Da må de huske Jesu ord. «Jeg sender dere ut som sauer blant ulver.» De må hvile i Guds kjærlighet, så vil de ha ro, selv om de blir utskjelt. Herren vil gi dem en guddommelig rustning. Hans hellige ånd vil virke på deres sinn, så deres røst ikke skal lyde som ulveul. I det Jesus fortsatte å undervise disiplene, sa han, «Ta dere i vare for menneskene. De skulle ikke ha ubetinget tillit til dem som ikke kjenner Gud, eller ta dem med på råd, for det ville gi Satans redskaper en fordel. Menneskers påfunn motvirker ofte Guds planer. De som bygger Herrens tempel skal bygge etter det guddommelige forbildet som ble vist på fjellet. Gud ble vanæret, og evangeliet blir forrådt når hans tjenere gjør seg avhengige av råd fra mennesker som ikke er ledet av den hellige ånd. Verdslig visdom er dårskap for Gud. De som setter sin lit til den vil fare vill. De skal utlevere dere til domstolene, og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem og for folkeslagene. Forfølgelsene vil utbre lyset. Kristi tjenere vil bli ført fram for verdens stormenn, som ellers kanskje aldri ville få høre evangeliet. De har fått sannheten feilaktig framstilt. De har hørt falske beskyldninger om de kristnes tro. Deres eneste sjanse til å få vite hva den består i, er ofte vitnesbyrdet fra dem som blir stevnet for retten på grunn av sin tro. Når de blir forhørt, kreves det at de skal svare, og at deres dommere lytter til deres vitneutsagn. Gud vil sørge for at hans tjenere får nåde til å møte de problemene som dukker opp. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men det er deres fars ånd som taler gjennom dere. Mot til å tåle. Guds ånd vil opplyse hans tjeneres sinn, og sannheten vil bli framholdt i hans kraft. De som forkaster sannheten vil stå fram for å anklage og undertrykke Kristi etterfølgere. Men under tap og lidelser og i dødsfare skal de vise den samme saktmodighet som deres guddommelige eksempel viste. Slik vil man kunne se kontrasten mellom Satans redskaper og Kristi representanter. Kristus vil bli opphøyet for lederne og for folket. Disiplene hadde ikke martyrenes tapperhet og sjelstyrke før det var behov for slike egenskaper, men da ble Jesu løfte oppfylt. Da Peter og Johannes vitnet for det høye råd, undret rådsmedlemmene seg over å se den frimodighet de viste. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. Om Stefanus står det: Alle som var til stede i rådet, stirret på ham og så at ansiktet hans var som ansiktet til en engel. De kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Paulus skriver dette om sitt eget forhør for keiserens domstol. Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg. Men Herren var med meg og ga meg styrke til å fullføre forkynnelsen, så alle folkeslag kunne få høre, og jeg ble reddet ut av løvenskap. Kristi tjenere skulle ikke lage noen tale og holde den når de ble ført for domstolen. Deres forberedelse skulle bestå i at de dag for dag tok omhyggelig vare på sannhetene i Guds ord og styrket troen med bønn. Når de så skulle forhøres, ville Den hellige ånd minne dem om de sannhetene som de trengte. De ville få den nødvendige kraft og dyktighet når de hver dag søkte å kjenne Gud og den han hadde utsendt, Jesus Kristus. Den kunnskapen som en flittig granskning av Guds ord gir, ville stå klart for dem i rette øyeblikk. Men hvis noen hadde forsømt å gjøre seg kjent med Kristi ord, hvis de aldri hadde erfart kraften av hans nåde under prøvelser, kunne de heller ikke vente at Den hellige ånd skulle minne dem om hans ord. De måtte daglig tjene Gud av et udelt hjerte og så sette sin lit til ham. Fiendskapet mot evangeliet ville bli så intenst at folk ikke engang ville bry seg om de ømmeste jordiske bånd. Kristi disipler ville bli forrådt av sine egne, og mange ville kanskje bøte med livet. Dere skal hates av alle for mitt navns skyld, sa Jesus, men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og de skulle ikke utsette seg for unødig forfølgelse. Selv forlot han ofte et virkefelt og tok fatt et annet sted for å unngå dem som sto ham etter livet. Da han ble forkastet i Nasaret, og hans egne bysbarn prøvde å drepe ham, dro han til Kapernaum. Folket der var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. Derfor skulle ikke disiplene miste motet under forfølgelse, men dra til steder der de fortsatt kunne arbeide for å frelse mennesker. Sannhetens herolder. Tjeneren står ikke over sin herre. Himmelens fyrste ble kalt Belsebul, og disiplene ville bli behandlet like dårlig. Men uansett fare må de følge sine prinsipper. De må ikke ha noe å skjule. De kan ikke la være å tone rent flagg til det er trygt å bekjenne sannheten. De skal være vektere og advare menneskene om faren. Sannheten som de har mottatt fra Kristus skal de gi til alle, åpent og uten motytelser. Jesus sa, «Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset. Det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene.» Jesus kjøpte seg aldri fred ved å gå på akkord. Hans hjerte strømmet over av kjærlighet til hele menneskeslekten, men han overså ikke deres synd. Han var en altfor god venn til at han forholdt seg taus når de gikk på en vei som førte til fortapelse, for de var kjøpt med hans blod. Han arbeidet for at hvert menneske skulle være tro mot seg selv og mot sine beste og evige interesser. Kristi tjenere er kalt til å gjøre det samme, og de bør passe på så de ikke prøver å hindre uenighet ved å slå av på sannheten. Vi skal strebe etter det som tjener til fred. Men virkelig fred oppnås ikke ved å gå på akkord med prinsipper, og ingen kan være tro mot prinsipper uten å vekke motstand. En kristendom som er åndelig kommer i konflikt med dem som er ulydige. Men Jesus sa til disiplene, «Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. De som er tro mot Gud behøver ikke frykte for menneskers makt eller Satans fiendskap. Deres evige liv er trygt forvart i Kristus. Det eneste de bør frykte for er at de skal oppgi sannheten og dermed forråde den tillit Gud har vist dem.» Det er Satans verk å så tvil hos mennesker. Han får dem til å betrakte Gud som en barsk dommer. Han frister dem til å synde, og så får han dem til å tro at de er for usle til at de kan komme til sin himmelske far eller vekke hans medfølelse. Herren forstår alt dette. Jesus forsikrer disiplene om Guds medfølelse med dem i deres nød og svakhet. Ikke et sukk lyder. Ikke en smerte blir følt, ikke en sorg piner sjelen uten at det finner gjenklang i Faderens hjerte. Gud har omsorg. Bibelen viser oss at Gud bor i det høye og hellige, ikke i en tilstand av uvirksomhet, ikke i taushet og ensomhet, men omgitt av 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000 hellige vesener som står klar til å gjøre hans vilje. Han er i aktiv kontakt med alle deler av sitt rike via kanaler som vi ikke har noen begreper om. Men midtpunktet for hans og hele himmelens interesse er denne lille prikken av en verden med de mennesker som han ga sin enbårne sønn for å frelse. Gud bøyer seg ned fra sin trone og hører de undertryktes rop. På enhver oppriktig bønn svarer han, «Her er jeg!» Han løfter opp dem som lider nød og holdes nede. Han lider med oss i alle våre trengsler. Hans engel er nær for å fri oss fra hver eneste fristelse og prøve. Ikke engang en spurv faller til jorden uten at Gud legger merke til det. Satan har lagt Gud for hat og forakter alt og alle som omfattes av Jesu omsorg. Han prøver å skjemme det som skaperen har frembrakt, og selv umælende skapninger har han glede av å ødelegge. Det er takket være Guds beskyttende omsorg at fuglene blir bevart, så de kan glede oss med sin glade sang. Han har ikke engang glemt spurvene. Så vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver. Jesus fortsetter. Når dere kjennes ved meg for menneskene, skal jeg kjennes ved dere overfor Gud og de hellige engler. Dere skal være mine vittner på jorden, kanaler som min nåde kan flyte gjennom til frelse for verden, og jeg skal være deres stedfortreder i himmelen. Faderen ser ikke på deres mangelfulle karakter. Han ser dere kledd i min fullkommenhet. Gjennom meg skal dere få himmelens velsignelser. Alle som bekjenner meg ved å ta del med meg i min oppoffrelse for de fortapte, skal jeg kjennes ved å gi del i de frelstes herlighet og glede. Den som skal bekjenne Kristus, må la Kristus ta bolig i seg. Han kan ikke gi andre noe han ikke har. Disiplene kunne kanskje tale flytende om tro og lære og gjenta det som Kristus hadde sagt. Men hvis de ikke hadde hans saktmodighet og kjærlighet, kjente de ikke ham. Er sinnelaget det motsatte av Kristi sinnelag, vil man fornekte ham, uansett hva man sier. Mennesker kan fornekte Kristus ved å snakke ondt om andre, ved tåpelig tale og ved usanne og uvennlige ord. De kan fornekte ham ved å unndra seg livets byrder og ved å hengi seg til syndige fornøyelser. De kan fornekte ham ved å tilpasse seg verden med ufin opptreden, ved å forelske seg i sine egne meninger, ved å bortforklare egoisme, ved å elske tvil, ta bekymringene på forskudd og leve i mørket. Med alt dette sier de at Kristus ikke bor i dem. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Jesus sa at disiplene ikke skulle ha forhåpninger om at verdens fiendskap mot evangeliet ville bli overvunnet, og at motstanden ville ta slutt etter en tid. Han sa, «Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» Det er ikke evangeliet som skaper denne striden, men motstanden mot det. Den tyngste forfølgelsen å bære er uenighet i hjemmet, og at vi blir fremmedgjort overfor våre beste venner. Men Jesus sier, «Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig.» Tjenesten for Kristus er en stor ære og et hellig tillitsverv. Jesus sier, «Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Enhver handling som blir gjort mot dem i hans navn, vil bli lagt merke til å få sin lønn. Med den samme vennlighet tar han imot de svakeste og minste i Guds familie. Den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann å drikke, fordi han er disippel, sannelig jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Slik avsluttet Jesus sin undervisning. I hans navn dro de 12 utvalgte ut slik som han hadde gjort, for å forkynne et godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Dette kapitlet er bygd på Matteus 10, Markus 6, 7-11, Lukas 9, 1-6.